Slušate Radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Lela Šćepanović.
Četvrtak je 21. septembar. Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan, dobrodošli. Ovo su naslovi emisije. Putin naredio prvu vojnu mobilizaciju Rusije nakon Drugog svjetskog rata, te je optužio Zapad za nuklearnu ucjenu, poručivši istovremeno da Rusija ima puno oružja za odgovor. Zapadne države upozoravaju da se ruska mobilizacija mora ozbiljno shvatiti. Ukrajina tvrdi da je rusko granatiranje izazvalo prekid struje u okupiranoj nuklearki Zaporožje. Predstavnički dom Američkog kongresa usvojio prijedlog zakona za kažnjavanje podrivanja Dejtonskog sporazuma. U narednih pola sata čućete kako je još jedna strana kompanija najavila prestanak poslovanja u crnogorskom turizmu. Radomir Milić iz Sindikata turizma za naš program govori da je ogranak austrijske kompanije Falkensteiner radnicima najavio prestanak poslovanja u Bečićkom hotelu.
Od strane poslodavca je najavljeno da će 31.10. biti otkazan im ugovor o radu, te da će u narednom periodu od 2 mjeseca biti im omogućeno korištenje godišnjih odmora i slobodnih dana i posle tog perioda prestanak radnog odnosa sa završetkom 2022. godine.
Ali prije najavljenog slijedi opširni pregled vijesti.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Premijer u tehničkom mandatu Dritan Abazović optužio je crnogorskog predsjednika Mila Đukanovića da štiti, citiram, kriminalne mreže unutar zemlje, kraj citata, nakon što je Abazovićeva vlada napravila, kako je rekao, rekordan broj hapšenja. To je Abazović kazao u intervju za Washington Examiner. Citiram, predsjednik Đukanović je na čelu ovoga, kraj citata, rekao je Abazović optužujući ga da je podstakao vjerske i etničke podjele koje su dovele do pada njegove vlade u avgustu. Abazović je pozvao predsjednika Sjedinjenih Država Joe Bidena da pomogne ubrzanju ulaska Crne Gore u Evropsku uniju, tvrdeći da bi veći evropski blok mogao bolje da se suprotstavi Rusiji. Ruski predsjednik Vladimir Putin danas je najavio djelimičnu vojnu mobilizaciju u zemlji, prvu nakon Drugog svjetskog rata, upozorivši Zapad da će Moskva odgovoriti svom silom svog golemog arsenala ako nastavi s onim što je nazvao nuklearnom ucjenom. Ruski ministar odbrane Sergej Šojgu je kazao da će Rusija odmah početi s mobilizacijom 300.000 rezervista. Govor ruskog predsjednika Vladimira Putina predstavlja zabrinjavajuću eskalaciju i prijetnje koje izrekao moraju se shvatiti ozbiljno, izjavila je za Sky News britanska ministarka vanjskih poslova. Ukrajinska nuklearna elektrana Zaporožje, koju su okupirali Rusi, našla se pod vatrom tokom noći između 20. i 21. septembra, što je dovelo do prekida napajanja u postrojenju, kako tvrdi Ukrajinska državna agencija zadužena za nuklearku. U saopštenju objavljenom na društvenim mrežama, agencija Energoatom je saopštila da je granatiranje oštetilo opremu jedinog reaktora koji radi, bloka 6, u nuklearnoj elektrani najvećem takvom postrojenju u Evropi. Svjetski lideri upozorili su da rat u Ukrajini rizikuje stvaranje nove ere podjela u trenutku kada pogoršanje klimatskih promjena i porast cijena hrane rizikuju da izazovu novu nestabilnost. Generalna skupština Ujedinjenih nacija, godišnji skup svjetskih lidera, održava se uživo nakon 2 godine pandemijskih ograničenja. Američki predsjednik Joe Biden formalno je nominovao službenicu s dugogodišnjim iskustvom u spoljnoj politici za sljedećeg američkog ambasadora u Rusiji. Bijela kuća je objavila 20. septembra nominaciju Lynn Tracy, sadašnje američke ambasadorke u Jermeniji, na tu funkciju. Svemirske velesile Rusija i Sjedinjene Države poslaće danas posadu na Međunarodnu svemirsku stanicu u prvoj zajedničkoj misiji nakon početka ruske invazije na Ukrajinu. Američki astronaut i 2 ruska kosmonauta danas će letjeti na Međunarodnu svemirsku stanicu ruskim letom, uprkos rastućim napetostima između Moskve i Vašingtona zbog ruske invazije na Ukrajinu.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Kao što ste čuli, ruski predsjednik Vladimir Putin naredio je danas prvu vojnu mobilizaciju Rusije nakon Drugog svjetskog rata, dodajući da je ukaz o tome već potpisan i da djelimična mobilizacija počinje danas. U rijetkom govoru naciji Putin je upozorio Zapad da će Moskva odgovoriti svom silom ako Zapad nastavi s onim što je nazvao nuklearnom ucjenom. Zvaničnici na zapadu upozoravaju da se ruska mobilizacija mora ozbiljno shvatiti. Priredila je Nevena Bogdanović.
Putin je u govoru naciji rekao da je Zapad pokazao da mu je cilj da uništi Rusiju i da je pokušao ukrajinski narod da pretvori u topovsko meso. Naš cilj je da oslobodimo Donbas, poručio je Putin. Dodao je da će svi građani koji budu mobilisani imati status punopravnih pripadnika oružanih snaga.
Smatram da je neophodno podržati predlog Ministarstva odbrane i Generalštaba o sprovođenju delimične vojne mobilizacije u Rusiji. Ponavljam, govorimo samo o delimičnoj mobilizaciji. Biće regrutovani samo ljudi koji se trenutno nalaze u vojnoj rezervi, prioritetno oni koji su služili u oružanim snagama i imaju određenu vojnu specijalizaciju i relevantno iskustvo. Pre nego što budu poslati na službu, oni koji su regrutovani će definitivno proći dodatnu obuku zasnovanu na iskustvu stečenom tokom specijalne vojne operacije.
Rekao je Putin. Dodao je da Zapad ucenjuje Moskvu, ali da Rusija ima mnogo oružja kojim može da odgovori.
Želim da podsjetim da i naša zemlja ima više vrsta razornog oružja, u nekim slučajevima čak i modernije od onih u zemljama NATO. A ako teritorijalni integritet naše zemlje bude ugrožen, mi ćemo bez ikakve sumnje upotrebiti sva sredstva koja su nam na raspolaganju da zaštitimo Rusiju i naš narod. Ovo nije blef.
O planovima za takozvane referendume u 4 ukrajinske regije rekao je: mi podržavamo ove ljude. Čelnici koje je Rusija postavila u 4 ukrajinske regije, Lugansku, Donjecku, Hersonu i Zaporožju, rekli su da će ove sedmice započeti referendume o pridruživanju Rusiji. Zapadne zemlje osudile su planove Moskve da održi hitne referendume u delovima Ukrajine koji su trenutno pod kontrolom Rusije. Ruski ministar odbrane Sergej Šojgu rekao je da će Rusija odmah početi sa mobilizacijom 300.000 rezervista. Govor ruskog predsjednika Vladimira Putina predstavlja zabrinjavajuću eskalaciju i prijetnje koje je izrekao moraju se shvatiti ozbiljno, rekla je britanska ministarka spoljnih poslova Gillian Keegan za Sky News. Nemački vicekancelar Robert Habeck rekao je da je to još jedan loš i pogrešan korak Rusije o kojem će razgovarati i politički se konsultovati kako odgovoriti. Kinesko ministarstvo spoljnih poslova pozvalo je sve strane da se uključe u dijalog i konsultacije i pronađu način za rešavanje bezbednosnih problema nakon što je Putin upozorio Zapad na ono što je opisao kao nuklearnu ucenu. Kineski stav u Ukrajini je dosledan i jasan, rekao je portparol kineskog ministarstva spoljnih poslova Wang Wenbin danas.
Dnevno.rs pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Suočena s manjkom vojnika za rat u Ukrajini, Rusija je preko plaćeničke grupe Wagner pribegla regrutovanju osuđenika po zatvorima. Kampanju izgleda da predvodi sam Jevgenij Prigožin, blizak saradnik ruskog predsjednika Vladimira Putina, pišu svetski mediji. Kako bi rešila problem manjka ruskih vojnika za rat u Ukrajini, Wagner grupa izgleda daje ponudu za koju se nada da osuđeni kriminalci neće moći da je odbiju, kartu za izlazak iz zatvora, ističe Washington Post. Posle 6 meseci dobijate pomilovanje i ne postoji mogućnost da se vratite u zatvor. Čuje se na video snimku kako govori čovek u smeđoj uniformi obraćajući se ruskim zatvorenicima. Video snimak se pojavio prošle nedelje na ruskim Telegram kanalima, ukazuje Washington Post i dodaje da je čovek u uniformi izgleda Jevgenij Prigožin, milijarder sa nadimkom Putinov kuvar, koji je takođe poznat kao finansijer privatne vojne kompanije Wagner. Iako se odranije znalo da Wagner regrutuje ljude iz ruskih zatvora, čini se da je ovo prvi put da je proces regrutacije snimljen kamerom, navodi New York Times, ukazujući da se ne zna kada je govor snimljen, ali da spominjanje borbe s početka juna sugeriše da je snimak napravljen u poslednja 3 meseca. Ja sam predstavnik privatne vojne kompanije, verovatno ste čuli za njeno ime, zove se Wagner, kaže zatvorenicima čovek za kojeg stručnjaci aparati za prepoznavanje lica kažu da postoje velike verovatnoće da je Prigožin. Zatvorenici moraju da imaju između 22 i 50 godina da bi se priključili u borbe, kaže čovek na snimku, dodajući da su mogući izuzeci pristanak rođaka ako je zatvorenik mlađi ili polaganje osnovnog testa fizičke spremnosti ako je stariji. Olga Romanova iz organizacije Rusija iz rešetaka kaže da je od ruskih osuđenika koji su se od sredine jula prijavili za učešće u ratu u Ukrajini početkom septembra bilo živo samo 10% njih. Osuđenici i iz drugih ruskih kaznenih kolonija rekli su za Rusiju iza rešetaka da je čovek koji liči na Prigožina takođe bio kod njih i spominjao planove za regrutovanje 20.000 do 50.000 zatvorenika. Posle pojave snimka na kojem se vidi kako regrutuje ljude u zatvoru, šef ruskih plaćenika branio je ideju o slanju zatvorenika da se bore u ratu u Ukrajini, navodi BBC. Prigožin je u izjavi na društvenim mrežama istakao da bi on, da je u zatvoru, sanjao da se pridruži Vagneru kako bi platio dug domovini. A onima koji ne žele da se bore kao plaćenici ili zatvorenici poručio je ili privatne vojne kompanije i zatvorenici ili vaša deca. Sami odlučite. Visoki američki odbrambeni zvaničnik rekao je 19. septembra da Wagner pokušava da regrutuje više od 1.500 osuđenika za rat u Ukrajini, ali da mnogi odbijaju da se pridruže, navodi Reuters.
Pregled regionalnih i svetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa.org.
Ogranak austrijske kompanije Falkensteiner do kraja godine prestaje sa poslovanjem u Crnoj Gori, pa taj najnoviji odlazak stranog investitora otvara pitanje koliko nestabilna politička situacija utiče na investicionu klimu u zemlji. Podsjetimo, već dvije sezone su zatvoreni ekskluzivni hoteli Sveti Stefan i Miločar, koji su u zakupu strane kompanije, a najavljeno i povlačenje kuvajtskog investitora koji je trebao da gradi turistički kompleks u Herceg Novom sa prvobitno planiranih 200 miliona eura. I sve se to dešava u poslednje dvije godine tokom kojih su u Crnoj Gori pale dvije vlade, a donosioci odluka su primarno fokusirani na političke interese. Priča Jasne Vukićević.
Falkensteiner Montenegro, dio austrijske hotelske grupe, prestaje sa poslovanjem u Crnoj Gori, saznaje Radio Slobodna Evropa. To nam je potvrdio i predsjednik Sindikata turizma i ugostiteljstva Crne Gore, Radomir Milić.
Od strane poslodavca je najavljeno da će 31.10. biti otkazan im ugovor o radu, te da će u narednom periodu od dva mjeseca biti im omogućeno korištenje godišnjih odmora i slobodnih dana i posle tog perioda prestanak radnog odnosa sa završetkom 2022. godine.
Falkensteiner je od juna 2019. zakupac hotela Falkensteiner Montenegro u Bečićima i obezbiđuje njegov menadžment, a vlasnik hotela je OTP banka. Nezvanično se kao razlog prekida poslovanja u Crnoj Gori navodi nemogućnost dogovora sa OTP bankom da Falkensteiner kupi hotel. Pitamo Milića što odlazak investitora znači za zaposlene.
Odlazak svakog investitora ili strateškog partnera ove države znači socijalni problem. Zaposleni ostaju bez posla, prepušteni sami sebe, kako oni, tako i njihove porodice, nedostatak redovnih primanja i sve ostalo što proističe.
Kao primjer naš sagovornik navodi grad hotel Sveti Stefan, koji već dvije sezone ne radi, zbog čega je predmet međusobnih tužbi zakupca Adriatic Properties i države Crne Gore. Milić kaže da u grad hotelu više nema zaposlenih ugostiteljske struke, jer ih je zakupac sistematizacijom uslovio da promijene radno mjesto.
Pa je kuvar postao radnik u zelenilu, pa je konobar postao radnik na održavanje javnih površina i tako dalje. I Sveti Stefan se sveo od onako jake kompanije, sveo se na 16 ljudi. Od 16 ljudi nema ni jednog ugostiteljske struke.
Osim Svetog Stefana i najave odlaska Falkensteinera, problema ima i sa investicijom konzorcijuma North Star i Capital Limited, koji su trebali da izgrade turistički kompleks Monte Rose u opštini Herceg Novi. Oni su u julu obavijestili vladu da se povlače iz tog projekta, čija je vrijednost prvobitno bila oko 220 miliona eura. Kao razloge su između ostalog naveli kašnjenje donošenja HIA studije procjene uticaja na kulturnu baštinu, zbog koje kasne rokovi završetka projektovanja i početka gradnje, te neizgrađenu infrastrukturu, što je opština Herceg Novi trebala da okonča do avgusta 2020. 2018. Kažu i da se prethodna vlada Zdravka Krivokapića oglušila o njihove pozive za razgovor o tim problemima. Aktuelni ministar ekonomskog razvoja i turizma Goran Đurović kaže za Radio Slobodna Evropa da ni slučaj Sveti Stefan ni Monte Rose nemaju veze sa prethodnom i sadašnjom vladom, već da je riječ o naslijeđenim višegodišnjim problemima.
Mi dajemo i daćemo sve od sebe da pokušamo da se taj projekat nastavi, ali neizvjesno je uslijed sa šta će biti od toga, to sad u ovome trenutku ipak je na investitoru da odluči.
Ministar Đurović ocjenjuje i da se ne može govoriti o tome da Crna Gora ima problem sa investicijama.
Jer prosto imamo podatak da je ove godine za prvih 6 mjeseci bilo 508 miliona eura investicija. Naravno moram da kažem da je uvijek politička stabilnost poželjnija od političke nestabilnosti za strane i domaće investitore, tako da vjerovatno moguće da bi taj bio rezultat i bolji, da smo imali neki kontinuitet u vladi, ali i ovako moramo biti zadovoljni jer ipak to je brojka koja je za 46% veća nego prethodne godine.
S druge strane, doktor turističke ekonomije Rade Ratković ocjenjuje da je u Crnoj Gori tokom prethodne 2 godine došlo do pogoršanja investicione klime i problema sa stranim investicijama u turizmu zbog, kako kaže, abnormalne politizacije koja nije zaobišla ni privredu.
Tako da je to velika šteta što smo izgubili nekakav sluh za realnost, za realne potrebe građana i da je sve podređeno nekakvoj, po meni, neprincipijelnoj političkoj borbi, odnosno golom opstanku na vlasti onih koji su je ugrabili na ovaj ili onaj način.
Ekonomski analitičar Vasilio Kostić.
I u prilivu stranih investicija, odnosno i odlivu, važi spillover efekat, odnosno efekat prelivanja. Dakle, ukoliko vas napuštaju strani investitori koji su renomirani, onda je to poruka zabrinjavajuća i za ostale. Dakle, politička nestabilnost je ozbiljan strateški problem za strane investitori u Crnoj Gori.
Prema podacima Privredne komore, tokom prethodnih 5 godina priliv stranih direktnih investicija je prosječno bio 16,5% BDP-a, što po stanovniku u prosjeku iznosi 1117 eura. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Prije 19 godina, 20. septembra, bivši predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Bill Clinton zvanično je otvorio memorijalni centar Potočari. Tog dana obavljena je i kolektivna dženaza za 107 Srebreničana ubijenih u genocidu jula 1995. u okolini Srebrenice. Članovi porodica žrtava u memorijalnom centru Potočari obilježili su značajnu godišnjicu i odali poštu svim ubijenim u genocidu. Sadik Salimović.
Bill Clinton, bivši predsjednik Sjedinjenih Američkih Država, prije 19 godina je na današnji dan došao na poziv majki Srebrenice i razgovarao sa njima. Munira Subašić, predsjednica udruženja Pokret majki enklava Srebrenica i Žepa.
Cilj nam je bio da on dođe, jer znamo kad dođe Clinton da će doći čita sije sa njim. Sve medije, CNN, BBC, Reuters, Spiegel, svi su došli. Svi su saznali šta se je desilo u Srebrenici. Svi su čuli našu priču. Svi su čuli, vidjeli naš bol. Svi su osjetili ono što smo mi 95. preživjeli.
Za majke Srebrenice značajno je što je Bill Clinton zvanično otvorio memorijalni centar. Kaže za naš radio Nura Begović, predsjednica udruženja Majke Srebrenice.
Jako je važno i bitno je što je taj čovjek otvorio. To su ljudi, znači, humanog karaktera koji zaista mnogo znači i nama, a i mnogo to je jedna podrška porodicama. Kriv je čitav svijet za ovu. Kriv. I niko se ne može opravdati i ne može oprati, ali dovoljno je i to, ono kad kaže izvinite.
U memorijalnom centru Potočari do sada je sahranjena 6671 žrtva genocida. Međutim, još uvijek ima onih koji negiraju genocid. Ševket Hafizović, predsjednik upravnog odbora memorijalnog centra Potočari.
Između ostalih, ovdje je ukopana i beba koja je imala samo jedan dan, to je Fatima Muhić, najstarija žrtva genocida koja je rođena 1901. godine, znači 94-5 godina je imala. I pored toga, nažalost, se negira genocid i naravno ne iznenađuje me to što one ne žele da prihvate činjenicu. I ja ih pozivam da prije toga imaju na umu Srebrenicu i žrtve genocida i presude koje su na 1000 godina presuđene. Policijski, politički i vojni predstavnici Srba.
Srebrenica je trebala biti opomena za međunarodnu zajednicu, naglasila je Munira Subašić.
I nažalost, evo, posle 19 godina vidim da svijet i Evropa ništa nisu naučili. Evo ovih dana gledamo scene, gledamo slike, gledamo otvaranje masovnih grobnica u Ukrajini, sve ono što se dešavalo nama 95. godine. Jako sam tužna. Poruka je ovdje sa ovoga mjesta da Evropa i svijet moraju činiti više za dobro cijelog svijeta, a ne samo za pojedince.
Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Kosovo izradilo treću strategiju za unapređenje prava Roma i Aškalija, za čiju realizaciju izdvojeno oko 20 miliona eura. Nova strategija obuhvata period do 2026. i niz problema koje treba rješavati, poput nezaposlenosti, siromaštva, povećanja broja obrazovanih, prava na zdravstvenu zaštitu i eliminisanje diskriminacije. S druge strane, pripadnici romske i jaškalijske zajednice smatraju da Kosovo nije spremno da ih prihvati bez predrasuda. Prilog Sandre Cvetković.
Đevrije Jašarević, Romkinja iz Gračanice kod Prištine, ne zna kako će da preživi predstojeću zimu u oronuloj kući. Novca da sanira napukle zidove i krov nema, jer živi sama od socijalne pomoći koja na Kosovu iznosi oko 60 eura.
Ali ovo život. Evo što radi naša Kosova. Kako da se živi ovdje? Sve puklo.
Zbog ovakvih slučajeva, vlada Kosova je 19. septembra predstavila strategiju za unapređenje prava zajednica Roma i Aškalija za period od 2022. do 2026. godine, te akcioni plan do 2024. Strategija predviđa rešavanje problema nezaposlenosti i siromaštva među pripadnicima romske i aškalijske zajednice, povećanje broja obrazovanih, eliminisanje diskriminacije i etničke segregacije, te pristup na zdravstvenu zaštitu. Đevrije misli da zajednica kojoj pripada neće imati velike koristi od ove strategije, budući da ni ranije strategije nisu donele rezultate. Kako navodi, većina njenih sunarodnika i dalje živi u nehumanim uslovima. Sličan stav iznosi i mladić Ibrahim Ragipi, također iz Gračanice, koji dugo vremena pokušava da nađe neki posao.
Svi kao hoću da nam pomognu, ali na kraj niko ne dođe, u stvarno u realnost nema to uopšte.
Na osnovu popisa stanovništva iz 2011. godine na Kosovu živi oko 15.000 Aškalija, 11.000 Egipćana i oko 8.500 Roma. Romska i Aškalijska su ustavno priznate manjinske zajednice na Kosovu i imaju zagarantovana mesta u Skupštini Kosova. Prema podacima Kancelarije za pitanja zajednica, stopa nezaposlenosti među njima je preko 40%. U nekoliko zgrada u selu Plemetina, opština Obilić, na oko 15 km od Prištine, živi oko 130 Roma i Aškalija, a samo troje ima stalno zaposlenje. Jedan od njih je Bajruš Beriša, koji dolazi iz redova aškalijske zajednice. U izjavi za Radio Slobodna Evropa ocenjuje da Kosovo još uvijek nije spremno da ih prihvati kao ravnopravne članove društva.
Imamo dve devojke što su završili medicinu. Mogli su se ovdje zaposliti u obalantu. Nema šanse.
Nova treća po redu strategija za unapređenje prava zajednica Roma i Aškalija je nastavak politike vlade Kosova da izgradi multietničko društvo i stvori jednake mogućnosti za sve građane. Habit Hajredini, direktor Kancelarije za dobro upravljanje pri kabinetu premijera, koja je izradila strategiju, kaže da je vlada Kosova za realizaciju iste izdvojila oko 20 miliona eura. Vesa Matali iz nevladine organizacije Glas Roma, Škalija i Egipćana očekuje da će nova strategija dati rezultata i dodaje da je ona ovoga puta drugačija zato što će u njenoj realizaciji biti uključene sve nadležne institucije koje su u obavezi da izdvajaju i financijska sredstva. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Hrvatski turizam ostvario je do sada jako dobre rezultate, dobra posjećenost nastavljena je i u septembru, a očekuje se da će tako biti i do kraja godine. Što se tiče gostiju iz susjednih zemalja, turista s Kosova, iz Makedonije, ima nešto više nego rekordne 2019. Iz Srbije 15% više, a iz Crne Gore čak 32% više. Priča Enisa Zebića.
Od početka godine do 19. rujna u Hrvatskoj je prema podacima sustava e-Visitor ostvareno 16,6 milijuna dolazaka i gotovo 97 milijuna noćenja. Te brojke ostvarene u nepunih 10 mjeseci čine čak 92% rezultata u dolascima i 97% u noćenjima ostvarenim u rekordnoj 2019. Vijesti sa terena su vrlo optimistične za nastavak sezone. Mi u Istri držimo da je do 20. rujna produženi kolovoz, pa prema tome i brojke su na toj razini, kaže za naš program direktor Turističke zajednice Istre Denis Ivošević.
Sveukupno Istra ima od početka godina pa do jučerašnjeg dana 3% bolji rezultat, što je negdje oko 720 tisuća noćenja. Međutim, i najave i stanje bookinga za naredni period, dakle barem do kraja 10. mjeseca, su izuzetno povoljni, što znači da ćemo sa 2022. godinom prestići i rekordnu 2019. godinu.
Istra je sa 3 milijuna 900 tisuća dolazaka turista i 24,5 milijuna noćenja u prvih 8 mjeseci najposjećenija, a nakon nje po rezultatima su Srednja Dalmacija, Kvarner i Sjeverna Dalmacija. Dubrovačko-neretvanska županija u prvih 8 mjeseci zabilježila 1 330 tisuća turističkih dolazaka sa ukupno 6 milijuna 250 tisuća noćenja i nalazi se po turističkom prometu na 5. mjestu među hrvatskim županijama. Iako županija nije dostigla i prestigla rekordnu 2019. direktor Turističke zajednice Dubrovačko-neretvanske županije Julio Srgota vrlo pozitivno u izjavi za naš program ocjenjuje dosadašnju sezonu i izglede do kraja godine.
Rezultati su vrlo, vrlo dobri. Mi se nadamo, znači, ako se ovakav tempo nastavi, da ćemo biti između 85 i 90% na području Dubrovačko-neretvanske županije u odnosu na najbolju 2019. godinu. Također se rujan nastavlja stopom kolovoza, ono, odlična je sezona i moram reći i stvarno nakon svega iznad naših očekivanja i neke tako.
Glavni je razlog što brojke nisu više, činjenica da je pogotovo sam grad Dubrovnik u velikoj mjeri aviodestinacija, a taj se segment turizma još nije oporavio od epidemije COVID-a, ali ono što se izgubilo zbog manje transkontinentalnih letova počeo je nadoknađivati dolazak turista novo otvorenim Pelješkim mostom.
Naše marketinške aktivnosti, pogotovo nakon otvaranja Pelješkog mosta, još više moramo usmjeriti ka srednjoeuropskom tržištu, tu pogotovo mislim na Austriju, Njemačku, Češku, Poljsku, jer taj most definitivno mislimo i da se pretvori u jedan brend i svakako priča oko njega je jako dobra, već sad pokaziva fenomenalne efekte na području Pelješca i Korčule. Nadamo se da će prave blagodati njega u budućnosti tek biti vidljive.
Niti sam grad Dubrovnik, koji je izrazita aviodestinacija, neće biti zanemaren u marketingu u sljedećim mjesecima, najavljuje naš sugovornik.
Daleka tržišta su nam uvijek prioritet. Četvrtina svih ukupnih pandemijskih dolazaka je bila iz dalekih aviodestinacija i moramo jednostavno raditi na tome da vratimo to. Ti gošti iz dalekih destinacija su jako dobri potrošači.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
I za kraj se još jednom podsjećamo naslova emisije. Putin naredio prvu vojnu mobilizaciju Rusije nakon Drugog svjetskog rata, optužio Zapad za nuklearnu ucjenu, poručivši da Rusija ima puno oružje za odgovor. Zapadne države upozoravaju da se ruska mobilizacija mora ozbiljno shvatiti. Ukrajina tvrdi da je rusko granatiranje izazvalo prekid struje u okupiranoj nuklearki Zaporožje. Predstavnički dom Američkog kongresa usvojio prijedlog zakona za kažnjavanje podrivanja Dejtonskog sporazuma. I to bi, poštovani slušalci, bilo sve za danas. U prethodnih pola sata sa vama su bile Vesna Jelčić i Lela Šćepanović. Hvala na pažnji.